nuk kom ujtë me besu. Do më thonë, kanë kalu 2-3 ditë, dhe i sojmë e kom pranu realitetin që edhe e kom marë dritën e gjelbërt edhe kom më përfaqësu në Olimpiadë edhe kom shkru histori për Kosovën.
Qësh është me përfaqësu Kosovën në botë?
Tu e ditë që vim për një shtetit shumë të vogël, i cili është i izolum, edhe po të njëjtën kohë kemi aqë shumë storje të suksesit në sport, sa që është e fështirë mos me qenë e lumtur edhe mos me qenë krenare për Kosovën, për shkak se edhe pa marë parasysh situatën politike, pa marë parasysh situatën financiare, është dëshmuar gjithmonë me vjetë, se Kosova ka andra të mëdhaja, edhe gjithmonë ka medalë fitimtare, për shkak se thjesht jemi njerëz që punojmë shumë, edhe unë e njëm shumë krenare që jam në mesin e këtyre sportistëve elitarë, si që është Malina Kelmendi dhe gjithashtu dhe gjudistët e tjerë që janë duke e përfaqësuar Kosovën, më vjen shumë mirë që mundem të identifikohem me ta, sahar që shkojmë në gara ndërkombëtare, dhe do të mundohemi edhe ne me bo të pamundurën si që kanë bo ata.
A ke ndonjë porosi për vajzat e vogla që dëshirojnë të bëhen një ditë sikiana?
Si unë që jam mundu shumë me ishty femnat në sport, për mu është shumë e rëndësishme që ne me pas gjeneratat të reja në sport, dhe ju kisha lutë të gjithve të rive që kur mos të ndalemi, edhe të mirëni me sport, për shkak se sporti ju zhvillon karakterin, dhe është, do me thonë, sendi maj mirë që mundi me bo në jetën e juj, ku ka ma mirë se sa me bo, që ka dëshironi, që ka e doni me shpirt edhe me pas profesion. Sporti është sendi maj mirë që mundëm të rritë linia jo në marë edhe të shtyrë me një rrugë shumë më të mirë, të bën njëri më të mirë edhe ju kisha lutë që të lutë na me punu fort, me sakrificë, me punë, me angazhim, keni me arritë gjithë ondrat e juja, edhe nëse duken të parëqme, si që ka qenë e imja, besoni se nëse punoni shumë, atëre gjithmonë keni mi arritë andra, dhe gjithmonë andrëni sa ma shumë që të mundeni. Deri në qiej, nuk ka kufi.
Në fushën e artit, kulmin e ka prekur filmi Shok. Ky film e aktor kosovar shtjellon periudhën e luftës së fundit në Kosovë më 1999 përmes dy shokëve që vënë në provë shoqërinë e tyre gjatë sfidës përmbietjes. Më 2016, ky film pati arritur të nominohet për çmimin prestigjioz Oscar që ndan Akademia Amerikane e Filmit në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër. Lum Veseli ka qenë vetëm 12 vjeçar kur e ka shijuar suksesin e nominimit të këti filmi në rolin e aktorit. Të njësi 20 vjeqare, vazhdo në të mirat me aktrim, për dhe me pasionin tjetër të ti, muzikën. Ljumë të flasim pak për uktimin e filmit Shok, deri të nominimi për shpimin Oscar.
Ka qenë një periudhë gotë ku ka pak kena shkucatë. Do me tonë e pa të mëgjiru filmin edhe pa të marrë disa muj për në post-production. E ta shok e i dojt filmin, na halasë e pa të më po. Edhe janë nisi me shku filmin në për festivale. Okej, shkoj në Aspen, në festivali filmit në Aspen që është i kategorisë A me njëherë, u ko një prej, mos të temi pari ose dyti festival që ka shku filmin. Edhe, okej, shku ka pak, janë nisi me shku në për festivali, janë nisi me fitu qmimet mdhaja, dikur e fitum edhe ande, e fitum qmimin në Palma de Mallorca, e fitum aktori ma i mirë, ku i shkon bis një njerit, po neve na i pa të nda të dëve.
Po.
Edhe, okej. Tu shku dikur e pam që ish mundësia për Oscar. Edhe okej, Kosova e zjedhi si film për Oscar. Është procedura si shkon që krejti aplikojnë filmat, mandi ndohen binën 150 filma, 50, 10 edhe 5. Më me thonë, zdo sëherë që shkoj këtu zvogjoj numre, na veqë rënqatë që ma shumë edhe ma shumë. Së na besejke me t'kallë zë drejtë. Mandi dikur kërke puna për peshe, për top peshen, për me shku në Oscar, jena mbledh krejt ekipa me një lokal, edhe jena kun ekstrem të emocionu, mbillisht edhe video në YouTube dykon.
Shok!
Yeah!
Janë te për do momente që zbesej që asë njonin për neve kena mi arru.
Po për ceremonin, kur keni shkeldur në tapetin e kusë, si është ta përfaqësosh Kosovën në një ngjarje aqë të madhe?
Si akum ditë vlerën qash me të kalzu drejt, ashtu u konë qa i gzimi festivali maj madhë në bod, okay, edhe në shumë qartë, ama nuk është si akum ditë vlerën edhe si shqiptarë ka qenë ndjesi te për mirë. Mandis që jena këthy, e kena marrë vesh me andin e falshim, okej, okay, të më thonë, Na kanë bëjë intervistë, sa na kanë tapetë në kosh, edhe kena folsh se okay, do të thonë hera parë se ndodhi si sen. Edhe kon koza moment. Koza krenarim ni me krejt neve.
A ka rrit ai organizim djenjën te ju që mund bësh prap diçka të madhe për Kosovën?
Po, më i më thonë që çajm kanë mu, më kanë mu për me bë suksesin e një personalisht. Po, më i më thonë se po, se çatu edhe bota ka pasur për në me nuk kemi services, nuk kemi njerëz malet, për në me po, se mundim edhe na me bo diska të mirë, dhe se që e, kush ka pa filmin e ka pa që kemi potencial sa dushë, dhe sa filma që jënë të dalë krejt, që ka dushë, edhe filma dhe muzika dhe zësa që ka lidhe martë, bota në të e pa që kozat lidhën me emocionet tona.
Qarë përësi e për trinjët që e ndrojnë e prejtim tjilë?
Unë që të sanë e këm pasë gjithë prej vogër edhe për në të mi më kanë përkroa të tepër në që atë sanë, që i falenderoj të tepër. Mi ndje ka andrat, për në me po. Kur gjënë, mund është me bo diska me zërë, mund është me kry pëshan në farë punë, mund është me kry me zërë, ama apet s'ki më konë komplet i knasë me që atë sanë. Pa e bo që ata se për në me kisef, që për në me në shpirë të vlënë, po du me bo dhe bënë. Ama shumë punë, për në me vynë ka gja punë. Unë i vogël kom qenë edhe e kom pa që duhet me punu, sërë që vis kom shku pranë set edhe diska edhe vis e kom bo, po e kom pa që duhet me punu, duhet ka gja mu koncentru në në qatë punë, në skenar për shambull. Kisa përdu me thonë është vis knasën me sa ta që bëni, mos e leni kërkën me au prish nga në zemrën.
Me popullsinë më tre në Evropë, Kosova mburet dhe me shumë emrat e tjerë në botë që kanë prejardhe kosovare. Ndërta Rita Ora, Dua Lipa, Nora Gjakova, Distria Krasniqi, Julka Gashi, Ram Ljahaj, Gjertan Shaqiri, Granit Gjaka e plot të tjerë. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Edicionet tjera do të mund t'i gjeni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.